funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, todos os protagonistas en vivo e en directo aquí en Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas. O noso obxectivo, como sempre, é promocionar, difundir pois toda esa grande música local que temos e os nosos artistas, os nosos autores, os nosos intérpretes, todo o que concerne o eido musical local, pois é o que nos leva, o que nos motiva a facer este programa dende aí xa, pois 11 anos, 10ª tempada de Sons de Utopos promocionando a música local e toda a escena musical local, todo o que lo conleva. Concertos, concursos, festivais, en fin. Incluso ás veces, pois pendentes tamén de esa axenda musical que temos semana tras semana, incluso tamén a das visitas interesantes de xente importante que tamén pois se deixe entrevistar por nós. Sempre un auténtico prazer. Ben, pois temos por diante un novo programa neste mércores 24 de outubro. Imolo aproveitar porque estamos a gozar de moi bo tempo, un tempo que remata xa esta fin de semana, pero que nos vai deixar ao longo de toda ela grandes concertos que se van a dar cita pois aos redores do Concello de Oleiros, incluso no propio concello, onde teremos música clásica, onde hoxe haberá soul na Biblioteca Central Rialeda de Perillo, onde tamén haberá música coral, en fin, un montón de actividades que se xeran dentro do Concello de Oleiros e tamén na súa área de influencia, pois con multitude de concertos de todos os estilos e xéneros. Ben, antes de comezar o programa, reciban un cordial e agarimoso saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e sempre disposto, pois como non, pois a chegar un pouquiño ese mundo do músico local ao grande público. Por qué? Porque hai moito talento e aí vale a pena, como non, amosalo. Os medios generalistas pois non se dedicaban isto, pouco a pouco xa van entrando no aro. Agora hai pois grandes iniciativas, por exemplo na segunda canle da Televisión Española, con ese fantástico programa chamado A Hora Musa, que se emite pois os martes ás 11 da noite, e a verdade que un grande programa, xa se botaba de menos pois música en televisión, un programa musical de verdade, e parece que por fin pois chegan, parece que chegan de novo vos tempos. Onte neste programa pois entrevistaba un grande mítico grupo como é Texas, e dicían que case non lembraban a última vez que fixeran televisión, concerto en televisión aquí en Televisión Española. Unha vergoña, pero esa foi a nosa realidade. Bueno, pero bueno, hai que ser positivos, parece que os tempos están a cambiar, como diría Bob Dylan, e xa veremos se iso é así. De entrada, pois aquí estivemos nós durante 11 anos cubrindo oco dun xeito, bueno, moi humildiño aquí no que puidemos facer, e sempre dispostos, como a non, a seguir. Pois ben, o programa de hoxe imolo adicar a novidades discográficas, discos que pagan a pena, discos moi interesantes que están a sair agora mesmo nese mercado. Falar de mercado xa é dicir moito, porque o mercado musical prácticamente anda un tanto desaparecido cas novas tecnoloxías. Hai unha transacción, non, de ese mercado, digamos, físico, ríxido, en CDs, en vinilos, e agora hai unha transacción dese mercado, digamos, o streaming, non, o digital. Pero a música continúa, a música existe, estamos nese período de transacción, e bueno, hai que falar pois deses discos novos que a pesar de todo xurden e que son realmente interesantes. Dentro deses discos, imos a comezar xa co programa, imos a falar pois dun novo disco dunha interesantísima banda local como é En Casa del Herrero. Unha banda que ten xa pois 5 anos de historia e que a verdade que nos deixaba moi bo sabor de boca, cun álbum presentación que levaba o propio nome da banda, En Casa del Herrero, que saiu editado no ano 2013, e seguía a cousa, non era unha simple carta de presentación, tiña tintes de seguir, e así foi o seguinte ano con un novo álbum que levaba por título Príncipes Venidos a Menos. A cousa foi todavía a máis, dous anos despois, cun doble CD, un doble traballo chamado Tradición, En Casa del Herrero. E despois chegou un EP descatalogado no 2016, e agora pois chega outro novo EP que leva por título 5, así, en número romans. 5 En Casa del Herrero, por qué? Porque é o quinto traballo desta emblemática banda de country rock galega. É un álbum, un EP que ten 5 temas, que está grabado nos estudios 5 da Radio Galega, e en fin, todo queda en 5, ¿no? Por lo tanto, o nome do traballo pois xa viña dado prácticamente, e son 5 pezas onde novamente En Casa del Herrero retoma a súa senda da música de raíz, a música folk americana, ese country, ese blues, ese country rock, e amosa do mellor xeito que sabe facelo. Pois imos a falar desta banda co seu cantante e principal compositor, que é Eduardo Herrero, e imos de entrada a escoitar a peza que abre este traballo, unha peza que leva por título Having an Affair. Eles son En Casa del Herrero.
To tame, but she was not to blame. She couldn't help that when he was just a kid. She was all he wished. She made the highest bed and got the biggest fish. He was walking on the air.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o cantante e líder da banda En Casa del Herrero. Eduardo Herrero, bo día.
Hola, bos días, Faris, que tal?
Bueno, pois aquí degustando o teu último traballo, 5V, non sei como denominalo, porque por os que temos así xa, pois unha, digamos, un bagaxe audiovisual dos 80, pois iso de da V, do número 5, así número romás, nos soa así un pouquiño a serie televisiva, non? De lagartos e demais.
Bueno, era unha serie da miña infancia tamén, era unha serie que tamén marcou bastante os meus días así de 10, 11 anos, pero
nada que ver.
Neste caso non está inspirado en Donovan ni en Diana, está inspirado no xeito que tiñan os romanos de numerar, que non sei, son un poquinho máis solemne, non? Sí, ese V é un 5 romano, neste caso porque, bueno, é un disco no que ese número pues está por todos os lados, son 5 temas novos. Grabouse no estudio 5 da Radio Galega.
E o voso quinto álbum, non?
É o noso quinto traballo en 5 anos que leva o proxecto en marcha. E ademais por primeira vez fomos 5 músicos tan só, no sentido de que ata agora sempre había algún colaborador que metía algún instrumento ou alguna voz en algún tema. En este caso, pois, como se suele decir, nosotros nos lo comemos, nosotros nos lo guisamos, fixémolo todo entre os 5 que a día de hoxe acompañamos a banda.
Bueno, pois quinto álbum en 5 anos de En Casa del Herrero e 5 pezas que creo que son de composición propia. Cando as compuxeches e cando te rondaron pola cabeza que tiñas que gravalas, Eduardo?
Sí, en este caso son todas miñas, os arranxos musicais sí que son colectivos porque, bueno, pues son os temas ata de agora máis traballados no noso local de ensayo, por eso me parecía xusto recoñecer, digamos, que sí que están escritas por min, pero sí que están arranxadas un pouco por todos, porque todo o mundo aportou ideas, creo que se nota que son cancións que quedaron máis redondas, máis producidas, se queres de algún xeito. Bueno, como en canto a cando surdiron unhas ou outras, hai un pouco de todo como pasou cos traballos anteriores, non? A meirán de parte, sí, é verdade que son cancións recentes, pero, por exemplo, o corte número 2, Fight, pois é unha letra das máis bellas, unha letra que debe ter preto de 10 anos. O problema que había con ela era que non atopaba a melodía ou o tono, bueno, redondo para encaixar esa letra. Bueno, como pasou outras veces, pois é cuestión de deixala repousar e outro día pasar un tempo volver. De repente eliminas uns cantos acordes, como casi sempre simplificas o que tes no papel, simplificando e cando topas a solución, e desta volta pues foi para adiante.
Vexo que neste novo EP ninguna concesión o castelán, todas en inglés.
Neste caso sí, bueno, non é nada premeditado, sabes que desde o principio empregamos castelán e inglés, tamén galego en algún momento.
Sí, sí.
Bueno, neste caso saíron todas en inglés, non quere dicir que no futuro vai a ser así, ni moito menos. Si é certo que, por exemplo, dos discos anteriores, no repertorio de directo, de maneira natural, involuntaria, espontánea, os temas que foron pervivindo foron máis os temas en inglés que en castelán. Si é certo que eu escoito máis música en inglés que en calquera outro idioma, pero insisto, era algo espontáneo, non buscado nin premeditado. Saíron así, 5 temas en inglés. Para min son 5 cancións. Realmente non me paro a pensar niso, sinceramente.
Dis que este novo EP está dedicado a memoria de Tom Petty. En Bergantes escuitamos temas como Far From Folsom e nos chega así como un fogonazo a memoria o grandísimo Johnny Cash. Pode haber algo diso?
Sí, claro. O disco está dedicado á memoria de Tom Petty, como che digo, hai varias cancións escritas bastante recentemente. En todo caso, grabouse o disco despois da súa morte. Sí, é certo que levamos un ano botando moito, moito en falta. É un músico, para mí, un referencial absoluto. Bueno, sí que a hora de gravalo non podo evitar pensar como faría este señor se tivese esta canción entre mans, como a cantaría él ou como atacaría esta parte, non? E por eso está dedicado a él, porque, bueno, realmente este ano botei moitísimas horas escoitando e botando en falta, non? Pero obviamente as referencias ou a inspiración non remata aí. Ese título que dís, sí alude claramente a eses dous discos grabados en dous cárceres distintos, históricos, uh-huh. concertos de Johnny Cash. Non tiven a desgraza de pisar Folsom nunca, a prisión de Folsom, pero sí que, bueno, desas grabacións históricas, pois un tirou proveito neste caso para esa letra. É unha letra na que hai guiños a outros artistas, hai pequenas citas por aí escondidas, pero aí, como neste caso incluímos as letras no formato CD que estará disponible xa estes próximos días, pois prefiro que a xente, ou incluso no Bandcamp, que tamén o pode escoitar a través da rede, prefiro que a xente atenda ou lea a letra conforme escoita a canción e atope por si mesma eses pequenos guiños que hai a outros artistas.
Vexo e escoito que sodes moi fiéis ao vosso estilo tamén neste quinto traballo, moita música americana de raíz, moito country, moito country rock, rock, blues, e esa é a vosa marca, non? De casa.
Eu creo que sí. Tampouco é nada premeditado, como te dicía, co tema do idioma. Eu o que sempre intento é que o seguinte disco sexa mellor que o anterior. Estamos moi contentos de como soa, pero sendo os mesmos case desde o principio, porque o único cambio na formación que houve foi bueno, a saída de Pepe Lamas o baixo, sustituído por Jorge Quesada, que xa era o teclista, e a entrada consecuente ás teclas de Xavier Facal, pero sendo 4 dos 5 orixinais e bebendo todos un pouco do mesmo estes últimos anos, tampouco tiñamos a intención de facer unha revolución sonora nesta grabación, nin moito menos, non? A mí me sigue gustando o mesmo que me gustaba. Pretendo que as cancións queden máis redondas, pero sí, o rock americano sei a ser o meu punto de partida. Rock americano é un concepto, ademais, como dís, moi amplio, cabe o blues, cabe o country, cabe o folk, e como digo sempre tamén, de canto lle botes de cada un deses ingredientes o guiso, pois depende o sabor final, pero sí que hai unha esencia que se ven mantendo.
E dixo tamén que sodes moi fiéis ao vosso estilo de traballar, porque vos sodes un grupo que vos gosta de gravar os vosos discos, pois como se soe decir, non a caída, pero case, non ha sido onde sodes músicos de sesión, de recoller as sesións de grabacións enteiras, tocando xuntos.
Bueno, probamos de distintas formas, e a min personalmente non é unha opinión unánime dentro da banda, pero a min personalmente sí, o que máis me gusta tocar, gravar tocando todos xuntos. É como máis cómodo me sinto eu. Creo que hai cousas obviamente que se arriscan cando gravas así, porque claro, é complicado que todo o mundo pense que a mesma toma é a boa, porque a que me pode parecer a min o mellor o batería, pois non, ou o mellor o guitarrista, cando chega o momento do solo, pois non queda tan satisfeito como noutra toma, pero esa outra toma na que el si fai o solo que quere, pois o resto da pegada pois non é tan convincente. Bueno, aí sí que sempre hai discusión sobre cal é a toma boa, pero ao mesmo tempo creo que hai cousas que se gañan cando se grava así, hai unha espontaneidade, de feito, unha naturalidade, un corpo de banda, non? Moitos dos discos a mí máis me gustan están gravados así. Aí creo que é unha cuestión de gustos. No noso caso, a hora de gravar, tamén é certo que o tempo do que dispoñemos, o orzamento do que dispoñemos, tamén nos condiciona moito, non? Entón, cando tes un tempo limitado, podíamos gravar igual por pistas estas cancións no tempo que tiñamos, pero eu estaba seguro de que o resultado non ia ser tan bo.
Que tal a experiencia deste álbum con Toño Vázquez aí os mandos?
Moi boa. Eu a Toño coñezo porque traballamos na mesma casa, na CRTVG. É un tipo con moito carácter, con moita personalidade. Eu sabía como soaba esa sala, porque o Estudio 5 tamén o coñezo hai moitos anos. É unha habitación sonora magnífica, ten unha acústica extraordinaria. O que nunca fixera fora gravar con él, non? Si te digo a verdade, sí que de entrada intimidaba un pouco, ¿no? Porque Toño grabou con moitísima xente de primeiro nivel, como se adoita dicir, ten o cu pelado, non? E bueno, un sempre respeta a xente que ten máis experiencia, non? Pero fomos falando nos meses previos, houve moita fluidez nesa comunicación, e finalmente, cando chegou o momento, superou todas as nosas expectativas, non? Nos fiámonos del, pusémonos nas súas mans, creo que nos deixamos asesorar bastante, creo que chegamos o estudio coa actitude necesaria. Él, a verdad, que gabou moito como afrontamos eses días de grabación, o espírito que houve de colaboración, de camaradería entre todos. Fomos realmente seis, nese caso, cinco músicos e él, e de feito cada un deses días de duro traballo rematou cun brindis e cunhas copas compartidas, non? Entón, bueno, é o mellor exemplo de que foron as cousas como queríamos todos.
Bueno, xa para rematar, que non te queremos roubar máis tempo, e onde vades a presentar así de longo este novo traballo? Por onde os vai a levar este quinto traballo de En Casa del Herrero?
Pois de momento temos unha data de presentación que vai ser o 30 de novembro. Ata ese día seguro que non imos tocar. Vai ser no Garufa Club da Coruña, venres 30 de novembro, xunto a Los Eternos, o grupo originario de Cedeira, pero tamén case coruñés agora mesmo, que levaban, pois, como, non sei, 4 ou 5 anos afastados dos escenarios, metidos noutros proxectos, os seus compoñentes regresan, de feito están traballando nun disco, están grabando, e bueno, aínda que eles non van ter listo ese día o seu novo traballo, bueno, sí que un retorno para eles, unha presentación do novo EP para nós. Creo que vai ser un concerto bonito, un concerto conxunto, insisto, e despois, a partir de aí, temos algunha data xa para 2019, pero ímolo tomar con calma. Eu creo que chegou un pouco o momento, tamén digo que un pouco a primeira etapa de En Casa del Herrero, creo que así sexa, non porque nos vayamos tomar un descanso, ni moito menos, queremos seguir activos, e de feito queremos presentar este traballo o máximo posible, pero sí quero tocar ben, non tocar moito, se non é posible, pero sí tocar ben, o sea, escoller ben as datas, os sitios, os escenarios, e non hai tampouco, digamos, unha necesidade de facer 15 concertos, e hai que facer 8 ou 7, pero ben feitos, pois así será, dosificarnos un pouco máis.
Ou seja, unha elección pola calidade, non? Pola selección de locais, de calidade, e, bueno, e que sexan satisfactorios, non? Para todos.
Sí, porque tamén un pouco o balance destes 5 anos, nese sentido, eu non son un tipo nin pesimista, nin que esteamos poñendo en dúbida o proxecto o seu futuro, nin moito menos, pero sí que é certo que, bueno, o momento da música en directo, de composición propia, é o que é, cada vez é máis complicado atopar condicións decentes, limítanse moitas veces a época de verán, a época de festivais, tocar en salas na escena local é complicado, polos nosos traballos sair fora tampouco é doado, cadrar as sendas, porque, bueno, algúns membros do grupo están metidos tamén en varios proxectos, e bueno, chega un momento en que un tamén tolea un pouco, non? A veces queres facer máis, crees que vou pro proxecto, e moitas veces acumulando datas un pouco, xogando a, insisto, a cadrar axendas de todo o mundo, polo mero feito de tocar máis, estar máis activos permanentemente, non ten necesariamente por que ser beneficioso, non? E moitas veces así é.
Completamente de acordo. Pois, Eduardo, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, e nada, moita sorte para esa presentación deste último traballo aí na Sala Garufa, 30 de novembro, verdade?
Sí, 30 de novembro, venres. Moitas gracias a ti, a vos, como sempre, a audiencia de Radio Leiros.
Unha aperta, Eduardo. Chao.
Outra. Chao, chao.
Pois esta era a peza da que falábamos, que abre, pois, o cuarto tema dese EP, que leva por título 5. Isto chamase Far From Folsom, En Casa del Herrero, e con ela pechamos a primeira parte do noso programa. Despois as novas de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque continuaremos ca segunda parte do programa de Sons de Utopos aquí en Radio Leiros.
You reap what you sow. since I broke the law. I'm burning in hell, rotting in this cell. It's a rich folks' war, as it was before. The smaller the man, the bigger the gun. From Folsom, that's where I could be. But I'm so lonesome, I have no one to meet. Far from Folsom, that's where I like to stay. Night is coming, won't see the light of day. Has been plundered. My choices are few. Tangled up in the end, it is near. It's too hot in here. Will you, Lord, forgive? Sins of this day. Oh, far from Folsom, that's where I like to be. But I'm so lonesome, I have no one to meet. Far from Folsom, that's where I like to stay. Night is coming, won't see the light of day. Night is coming, won't see the light of day. Night is coming, won't see.